Es centos atdot visu sev izlasē, un es to arī vienmēr turpināšu darīt. Mēs esam tikai spēlētāji, un zin kā, mēs tur arī mēs, protams, darām, ko treneris saka.
Sekos līdzi jaunā galvenā trenera izvēles procesam, varbūt tev ir savas domas, tam jābūt latvietim, ārzemniekam?
Protams, ka sekošu, un tas tā diezgan nozīmīgi ir, un par treneru izvēli arī nu, jāskatās, kas tur būs, un es varbūt arī varbūt atbalstīt ārzemnieku, varbūt kaut kā tādu. Kaut savādāks tur taktikas varbūt, nu, tajām, bet, nu, protams, arī palīgiem jābūt, varbūt, nu, pat latviešu un treneriem tādi, ko izlēms savienībai, kas tur īsti notiksēs.
Nu, tad novēlu tev vēl šo sezonu uzspēlēt arī VTB izslēgšanas cīņās, un tad jau par izlēsu domā, tad, kad par izlēsu būs jādomā, un arī vasarā galu galā atpūsties.
Jā, nu, vasarā arī es jau savu iereiķināju, jau diezgan smagi darbi, jo es arī beidzot būs tāda brīvāka vasara, kurš varēšu vairāk patrenēties, jo katru gadu arī izlasē, zin kā, tur visu laiku trenējās, jo tur ir savādāks tas tā kā tas sagatavošanās cikls, un šogad es varēšu tā īsti saraut un tā kā savu formu un arī tehniku, un domāju, tas tikai palīdzēs.
Tu jau projām piekop to ikdienas rutīnu, kā to tu darīji VF komandā, uztur ziņā liela disciplīna, tā lai pats laukumā justos labāk.
Protams, es, jo par uzturu es arī, protams, par to ir jādomā, jo tur, zin kā, tur uzreiz arī tur kaut ko tur sāks, kaut ko, nezinu, sūdīgi ēst, un tev uzreiz tu arī sūdīgāk jūtīsies laukumā. Kā jau es teicu, ka mums tie pārdomi diezgan smagi ir, un es arī cenšos tā kā to uzturu arī tā kā sabalansēt bišķi tādu varbūt kvalitīvāku, labākās gaisa pērku un tur kvalitīvu ēst tā tādām mazākām porcijām. Labi, tur es negribu īstā iespringa, bet nu, es cenšos ļoti tādu kvalitīvu ēst un tik daudz nečītot. Protams, arī vajag pačītot kaut ko tādu nopaēst, bet nu, es cenšos ļoti labi ēst, un tāpat kā savai ģimenei, es cenšos, lai būtu maksimāli kvalitīvāks ēdiens un lai būtu arī labāki rezultāti.
Paldies, Mārtiņ, tad caur kvalitatīvu ēdienu uz augstiem rezultātiem.
Jā, paldies. Paldies, Elis.